Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Matteus evangelium.
Ja, vi avsluttet sist i Matteus 25 med lignelsen om talentene. Og jeg har vel uttalt meg på en bestemt måte omkring dette spørsmålet om talenter. Og jeg ville gjerne at dere skulle ha en forståelse av at talentet også kan oppfatte en helhet og ikke bare spesielle sider. Av og til når vi i kristen sammenheng taler om talentet, så er det mennesker med noe spesielle ting som er særlig fremherskende. Og disse talentene skal man dyrke og anvende og utvikle. Og det vil jeg få lov til å si at det er jo riktig nok. Men jeg kjente en gang som hadde et talent, synes han, til å preke. Og det gjorde han både titt og ofte, men han tok ikke vare på sin familie. Han rendyrket sitt prekentalent, om vi skal kalle det det, men han passet ikke på det totale som var han overgitt. Og han var overgitt også en familie å ta vare på. Og derfor når vi tenker på et talent, så tenk ikke bare på særlige ting som utmerker deg eller utmerker andre mennesker. Talentet kan også være den helhet som vi som mennesker representerer, og alt det vi er overgitt. Og det er et synspunkt som vi ikke må miste av syne. Nå vel, vi går inn igjen i kapittel 25 i Matteus evangeliet, og kommer nå til den delen som har med folkenes dom å gjøre, og som begynner med vers 31. I dette kapitlet, altså det 25., vekker Herren Guds folk for det faktum at vi skal gjøre oss rede til hans komme. Og dette er sannelig sant om de neste versene spesielt. Under den store trengsel vil alle folk ha muligheten til å høre og ta imot Guds budskap. Evangeliet om riket vil bli forkynt, blant alle nasjoner blir vi fortalt. Men noen vil vende ryggen til Guds budbærere, Kristi brødre, og dermed fornekte Kristus. Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet. Selve polariseringspunktet for prekenen på Oljeberget går i retning av å plassere Jesus Kristus på verdens trone. Og dette er selve budskapet i Matteus evangeliet. Faktisk er det sentrale budskapet i hele Guds ord. Nå vil vi se at nasjonene vil bli dømt. Og så kan du spørre, betyr ikke det egentlig det enkelte individ? Jo, du kan se det som at enkeltmennesker utgjør nasjoner. Men nasjoner, folk, er ansvarlige for Gud. Og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre som en gjeter skiller sauene fra geitene. Folkeslag er det greske ordet etnos. Vi kan selvfølgelig si det betyr etniske grupper. Å stille sauene til høyre for seg og geitene til venstre. Jeg kjenner ikke til et tilfelle der Gud kaller enkeltmennesker geiter. Alle mennesker blir kalt sauer. Det er to typer, det er tapte sauer og det er frelste sauer. Vi får alle vill som sauer, vi vendte oss hver sin vei, men skylden som vi alle hadde lot Herren ramme ham. Ja, slik står det å lese i det kjente verset fra Jesaja 53, vers 6. Det er tapte sauer og frelste sauer, ikke sauer og geiter, og jeg tror at geitene representerer akkurat etniske grupper. Legg nå merke til hva selve testen består i. så skal kongen si til dem på sin høyre side, «Kom hit, dere som velsignet av min far, og ta det rike i eie som gjort i stand til dere fra verdens grunnvoll, ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var uten klær, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.» Da skal de rettferdige svare, «Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller uten klær og kledde deg? Og når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?» Men kongen skal svare dem, «Sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg.» De 144.000 jødene, beseglet når den store trengsel bryter inn, vil gå ut over den ganske verden for å forkynne evangeliet om riket til dem som skal ta imot Kristus som offer for sine synder og være rede for hans umiddelbare komme. Noen folkeslag vil fornekte Kristus. Antikrist vil la Guds budbærere pines og drepes, og enhver som vil gi dem et beger koldt vann vil gjøre det med fare for sitt eget liv. Og det den situasjonen som Guds ord her taler om. Å gi et beger koldt vann har liten verdi i våre dager, så sett, men under den store trengsel vil det ha en kolossal verdi. Det vil nemlig bety å ta et standpunkt for Jesus Kristus. Og det grunnlaget som folkene skal dømmes på, er om de tok imot eller forkastet Jesus Kristus. Han sier, «Det dere gjorde mot en av mine minste brødre, gjorde dere mot meg, fordi hans budbærere representerte ham.» Slik vil de bevitne troen på budskapet om at himlenes rik er nær, og at de må omvende seg og vende seg til Kristus for å bli frelst. For dem som blir fordømt er det bare én dom. Men han skal svare dem, «Sannelig, jeg sier dere, det dere ikke gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg. Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.» Hele nasjoner vil gå inn i tusenårsriket. Fra disse vil det komme enkeltmennesker som vil fornekte Kristus. Men dommen over folkene ved Kristi and komme vil bestemme hvilke nasjoner som skal gå inn i tusenårsriket. Og denne dommen er atskilt fra alle andre domsavsigelser. Ja, mine venner, slik er det jeg oppfatter og forstår dette ordet. Og igjen, tenk igjennom Guds ord. Tenk på det for deg selv. Hold ikke tak i din Bibel bare under disse bibelstundene som vi har over radioen, eller kanskje når du er på et møte eller i en gudstjeneste, men se og finne tid til å kunne sette deg ned alene med Guds ord og granske det Guds ord sier. Det har så mye å gi deg, og derfor vil jeg igjen appellere og si, bruk din Bibel, den er til for å bruke. Det er en bruksbok, ikke en pyntegjenstand i våre bokhyller. Ja, der forlater vi da det 25. kapittel hos Matteus, og vi går over til det 26. Og temaet her er avsluttende hendelser i Jesu liv, umiddelbart før korset. Her møter vi sammensvergelsen for å arrestere ham, Marias salving av Jesus i Betania. Her finner vi Judas Iskariot som selger sin herre, og her er også feiringen av den første nattverd. Peters fornektelse er forutsatt av Jesus, og det finner vi her, og kampen i Getsemane havet likeledes. Judas forræderi, arrestasjonen ved overprestene, forhøret for Kaifas og Sanhedrin, og Peters fornektelse. Alt dette kolossale stoffet, går inn i dette 26. kapittel i Matteus evangeliet. Dette er det lengste kapitlet hos evangelisten Matteus. Der er et brudd i saksutviklingen etter vers 30. Hendelsene gjengitt i Johannes 15-17 kunne ha vært satt inn her. Et annet naturlig avbrudd kan tenkes i begynnelsen av vers 57. En kapittelindeling her ville satt forhøret for de religiøse ledere i en egen avdeling. Kanskje de som delte skriften puttet så mange hendelser inn i ett kapittel for å gi leserne noe av rekkevidden og den hastige skiftingen i disse sterke hendelsene. Det kan godt hende. Hver hendelse og hver detalj i dette kapitlet peker mot korset. Der er en minutiøs nøyaktighet her som kan gi leseren inntrykk av at Jesus er fanget i en hendelsenes malstrøm som han ikke har kontroll over. En forsiktig og nøyaktig gransking og vurdering vil likevel åpenbare at han er hendelsenes mester og at han aldri er mer kongelig enn når han nærmer seg korset. Om du kan se for deg Jesus som en rank skikkelse, så er han aldri rankere enn når han nærmer seg korset. Allting som er gjengitt i dette kapitlet og kapittel 27 bør studeres i lys av hans bestemmelse ved Caesarea Filippi 6 måneder tidligere om å gå til Jerusalem for å dø. Fra den tid begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle han oppstå. Slik står det å lese i Matteus 16, vers 21. Han beveger seg etter Guds timetabell, og han tvinger frem hendelsene. Han er ikke det hjelpeløse offer som fanges mellom den øvre møllesteinen, som vi kan kalle religiøs intrige, og den nedre møllesteinen, som er den romerske makt. En respekt og ærefrykt burde fylle vår tanke når vi ser på disse ting som er skrevet i dette kapitlet, fordi det på en helt avgjørende måte er satt inn i forhold til vår frelse. Vi kommer nå til planen om å drepe Jesus. Da Jesus hadde talt alle disse ord, sa han til disiplene. Da Jesus hadde talt alle disse ord, hvilke ord? Jo, prekenen på Oljeberget. Han har besvart deres spørsmål angående tidenes ende, og nå har han annet å meddele dem. Dere vet at det er påske om 2 dager, og da skal menneskesønnen utleveres for å bli korsfestet. La oss nå lese videre frem igjennom der for oss selv og komme frem til vers 5 og se noe meget interessant her. Overpresten og folkets eldste kom nå sammen i embetsboligen til øverste presten Kaifas og ble enige om å gripe Jesus med list og få ham drept. Men ikke på høytiden, sa de, ellers blir det oppstyr blant folket. Og jeg sa at det ligger noe meget interessant akkurat i det verset. Nå får vi ikke tid til å ta det nå, men kanskje du kan se på det verset igjen, i lys av det Jesus har sagt tidligere, og jeg sier det ligger noe interessant her, som akkurat har med Jesu målbevisste retning å gjøre. Og så kan vi samtale om det kanskje senere. Jeg tar det frem igjen neste gang. Lykke til med å granske skriften og Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.